Kjære Kristi menighet, nåde være med deg, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Amen. La oss be. Vi takker og lover deg, Herre Jesus, du som er vår frelser, du som er åpenbaringen av Herrens herlighet, full av nåde og sannhet. Vi ber deg, Herre, kom til oss, send din hellige ånd, og gi oss nåde til å se lys i ditt lys. Forbarm deg, Herre, over hver enkelt, ettersom du ser vi trenger det. Amen. Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Matteus i det 17. kapittelet. 6 dager etter tok Jesus med seg Peter, Jakob og hans bror Johannes, og førte dem opp på et høyt fjell, hvor de var for seg selv. Og han ble forvandlet for øynene deres. Hans ansikt skinte som solen, og klærne hans ble hvite som lyset. Og se, Moses og Elias viste seg for dem og talte med ham. Da tok Peter til ord og sa til Jesus, «Herre, det er godt at vi er her. Om du vil, skal jeg bygge 3 hytter her, en til deg, en til Moses og en til Elia.» Ennå mens han talte, se, da kom en lysende sky og skygget over dem, og se, det lød en røst ut fra skyen som sa, «Dette er min sønn, den elskede, i ham har jeg velbehag. Hør ham!» Da disiplene hørte dette, falt de ned på sitt ansikt fylt av frykt. Og Jesus gikk bort og rørte ved dem og sa, «Stå opp og frykt ikke!» Men da de så opp, så de ingen uten Jesus alene. Og da de var på vei ned fra fjellet, bød Jesus dem og sa, «Fortell ingen om dette synet før menneskesønnen er reist opp fra de døde.» Dette var ordene, hellige Far. Hellige oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Johannes, en av de 3 som fikk være med Jesus ved denne anledning, skriver i innledningen til sitt evangelium, «Vi så hans herlighet». Og dette er et av de glimt apostelen fikk se av Jesu herlighet, full av nåde og sannhet, slik vi leser det hos Johannes. Det som skjer ved denne anledning er noe helt, helt særegent i evangeliene. Og det er ganske betydningsfullt at vi legger merke til sammenhengen som denne begivenheten står i evangeliene. Sammenhengen er nemlig den at en uke tidligere så befinner Jesus seg i traktene ved Caesarea Filippi sammen med disiplene, og spør dem nå, «Hvem sier folk at menneskesønnen er?» De svarer, den ene sier så, og den andre så, hvorpå Jesus spør, «Men dere, hvem sier dere at jeg er?» Og da er det Peter avlegger sin store bekjennelse på vegne av alle disiplene. «Du er Messias, den levende Guds sønn.» Når Peter har avlagt sin bekjennelse, gir Jesus et uttrykkelig forbud mot å fortelle dette offentlig. Faktisk er det slik at Jesus offentlig kunngjør at han er Messias først 1 gang, nemlig i forbindelse med inntoget i Jerusalem palmesøndag. Dette er den eneste gang Jesus offentlig kunngjør at han er den han er. Og vi vet hvordan det gikk. 6 dager senere henger han på korset. Men etter at Peter har avlagt sin bekjennelse, er det helt avgjørende for disiplene at de også lærer å forstå hva slags Messias Jesus er. Og derfor står det i teksten: fra den tid av begynte Jesus å undervise disiplene om at han skulle gå opp til Jerusalem, lide meget av yppersteprestene og de eldste, korsfestes og stå opp igjen 3. dagen. Jesus var ikke en slik Messias som var forventet alminneligvis innenfor datidens jødedom. Man ventet seg noe helt annet, en frigjøringshelt som kunne hjelpe folket til å kaste av romernes åk, det at folket var behersket av de som var Guds folk, var behersket av et folk som var hedensk. Det ble sett på som en dyp fornedrelse i datidens Israel. Og når en forventet Messias komme, så skulle Messias nettopp fri sitt folk fra slik fornedrelse. Men Jesus er altså ikke kommet for å løfte sverdet mot Roma. I stedet skal han selv lide, dø, korsfestes og reises opp 3. dag. Han er en helt annen frelser enn både disiplene og det jødiske folk for øvrig har forventet seg. Og da er det at Peter setter ord på anstøtet som ligger mot en slik frelserskikkelse. Dette må aldri i evighet skje deg, Herre. Det sies sågar i teksten at Peter irettesatte Jesus. Det brukes et meget sterkt ord for det i grunnteksten. Man kan undre seg og stille seg spørsmålet: hva slags selvbilde er det Peter har som våger seg til å ville irettesette Herren Jesus? Og da er det Peter også får høre den aller skarpeste irettesettelsen fra Jesu munn, som vi i det hele tatt hører i evangeliene: vik bak meg, Satan, for du har ikke sans for det som hører Gud til, bare for det som hører mennesker til. Peters reaksjon på Jesu undervisning om korset, det er anstøtet mot korset, mot korsets dårskap, slik som Paulus beskriver det senere i 1. Korinterbrev. Et anstøt som ligger dypt nedlagt i det naturlige mennesket. Og så får han høre: du har ikke sans for det som hører Gud til, bare for det som hører mennesker til. Og vi forstår at det som har skjedd disse dagene forut for forklarelsen på berget, må ha hensatt disiplene i dyp forvirring. Først bekjennelsen til Jesus som Messias, som Jesus stadfester og bekrefter, og til og med gir Peter løfte og sier at han skal få himmelrikets nøkler, og deretter korset som holdes frem, og med dommen over Peter: du har ikke sans. Vi kan skjønne hva slags forvirring som har behersket for disiplene. Og så er det i denne situasjonen at Jesus tar med seg disiplene opp på berget. Og vi forstår hensikten fra Jesus side med det som nå skjer ved forklarelsen på berget, er at disiplene må nå få stadfestes og rotfestes og få Guds eget vitnesbyrd på at Jesus faktisk er den han er. De er forvirret. Det er uendelig mye de ikke forstår, og det er endelig mye de ikke kommer til å forstå heller før etter oppstandelsen. Men de må få stadfestelse, for Guds egen stadfestelse på at Jesus faktisk er den han er. Og så tar Jesus dem med opp på berget, og vi hører hvordan han forklares for deres øyne. Det er liksom hans eget legeme, kroppen, den menneskelige kroppen, blir gjennomsiktig. Så de bak og innenfor ser det lyset som er fra Guds evige herlighet i det hellige, gjennomlyser Jesus, og de forstår og aner nå hvem de har med å gjøre i Kristi person. Han er noe langt, langt større og langt, langt mere enn det de overhovedet har ant og forstått hittil. Ja, selv når de har bekjent ham som Messias, så er han en langt, langt større og en helt, helt annerledes Messias enn de har ant. Vi hører at når de er samlet her på berget, så åpenbarer også Moses og Elias seg for dem og taler med Jesus, hører vi. I Lukas evangeliet berettes det hva de taler om. De taler nemlig om hans utgang som han skal gjøre i Jerusalem. Moses og Elias taler om Kristi død og Kristi kors, der de er samlet på berget. Og i dette ligger jo en stadfestelse også av Jesu undervisning, som vi har hørt om dagene i forveien. Men poenget med dette er noe langt mer. Poenget med dette er at Moses og Elias representerer det gamle testamentet, loven og profetene, som nettopp har som sin hovedsak og sitt hovedinnhold at de skal vitne om han som skulle komme, om den lovede frelser og Messias. Derfor er det at Jesus senere sier, slik vi leser det i Johannes evangeliet, hadde dere trodd Moses, da hadde dere trodd meg, for det er om meg Moses har vitnet. Og det er poenget. Og nettopp derfor er det vi også hører lest fra dagens gammeltestamentlige tekst, Guds løfte gjennom Moses, at en profet like som meg skal Herren din Gud oppreise deg. Det løfte Herren gir sitt folk. Det er løfte som har dobbelt bunn. Det er et løfte som både sier at Herren lover å gi sitt folk sitt ord oppover gjennom den historien som kommer. Han vil gi dem sitt ord gjennom profeter han vil sende. Og så oppstår den ene profet etter den annen gjennom det gamle testamentet. Og det lyder, så sier Herren. Så sier Herren. Herren holder sitt løfte som han ga via Moses. Men i løftet ligger det også en annen hovedsak, nemlig løftet om han som skulle komme, og Messias. Og derfor hører vi at teksten her i 5. Mosebok taler på en ganske bestemt måte. Det sies slik vi hørte lest, en profet vil jeg reise opp for dem og deres brødre, like som deg. Det er Guds løfte. Jeg vil legge mine ord i hans munn, og han skal tale til dem alt det jeg byr ham. Og så sies det, vær den som ikke hører på mine ord, som han skal tale i mitt navn, ham vil jeg kreve til regnskap for det. Dette skal vi legge merke til, for det er det det vises til når Peter, Jakob og Johannes får høre Guds egen røst lyde på berget. Vi hører Peter ganske karakteristisk få det travelt når de får se denne herliggjørelsen av Jesus på berget. Herre, skal vi bygge hytter? Og så sies det, og vi skal legge merke til det, ennå mens han talte, kom der en sky, en lysende sky, og overskygget dem. Gud kommer rett og slett og avbryter Peter. Ti still, Peter. Bli stille, Peter. Og ut av skyen lyder Faderens egen stemme som sier, «Dette er min sønn, den elskede i hvem jeg har velbehag. Hør ham!» Første delen av det som her sies lød allerede ved Jesu dåp. «Du er min sønn, den elskede, i deg har jeg velbehag», lød det ved dåpen i Jordan. Nå legges det til ordene «Hør ham!» Og de er hentet nettopp her fra 5. Mosebok, kapittel 18. Der Faderen med dette gir oss et fingerpek og sier «Han som disiplene nå har med å gjøre, han er oppfyllelsen av løftet i 5. Mosebok om en profet like som Moses. Hør ham!» Og så sies det, altså, «Vær den som ikke hører mine ord, som lyder i hans munn, han vil jeg kreve til regnskap for det.» Og i det ligger det et veldig alvor. Et menneske møter sin evige skjebne når du møter ordet om Jesus, ordet fra Jesu munn. Hør ham! I det å høre ligger det evige liv. I det å avvise dette ord ligger fortapelsen. Dette er alvoret i det. Og derfor er det at Jesus, slik som vi hører det i Johannes evangeliets 5. kapittel, sier at dette er dommen, nemlig de ord jeg har talt til dem, er det som avgjør. Det forunderlige som vi leser i dette avsnittet, det er også en annen hovedsak som kommenteres, og jeg tror Johannes evangeliets 5. kapittel er helt avgjørende for å forstå det som skjer her ved åpenbaringen på berget. Det er Faderen som vitner om sin sønn. I Johannes evangeliet understrekes dette med vitnesbyrdet om Jesus. Når disiplene sendes av sted, så får de befaling, «Dere skal vitne om ham. Dere skal vitne om meg.» Men det sies også, Faderen vitner om sin sønn, Ånden er satt til å vitne om sønnen, og dermed så ser vi i den treenige Gud, er det to av personene i guddommen, Faderen og Ånden, som har ett vitnesbyrd, de vitner om sønnen. Og i Johannes evangeliets 5. kapittel taler Jesus om vitnesbyrdet. Han peker også på, for det første, hvorledes døperen Johannes var satt til å vitne om ham. Vi hører at døperen peker på Jesus, og det blir begynnelsen på disiplenes samliv med Jesus. «Se der Guds lam, som bærer verdens synd.» Det var det undervisningen om korset dreiet seg om, og som Peter ikke kunne begripe, men tok anstøt av. «Se deg, Guds lam, som bærer verdens synd.» Og så fortsetter Jesus med å tale om vitnesbyrdet. Han sier, «Jeg har det vitnesbyrd som er større enn det Johannes ga, for de gjerninger Faderen ga meg å fullføre. Selve gjerningene jeg gjør vitner om meg, og Faderen som har sendt meg vitner om meg.» Og så kommer det i vers 39 i samme kapittel. «Dere gransker skriftene fordi dere mener at dere har evig liv i dem, og det er disse som vitner om meg.» Faderen vitner om sønnen, Ånden vitner om sønnen, døperen vitner om sønnen, skriftene vitner om sønnen. Det er det som er kjernen i denne teksten. Og alle sammen vitner om sønnen og har en hovedsak som de holder frem for oss. Hør ham! hør ham. Vi hører senere at Jesus altså forbyr disiplene å fortelle om det de her har opplevd, så lenge han ennå er iblant dem. Etter oppstandelsen skal de få lov. Og derfor leser vi at Peter skriver om dette i sitt annet brev, i det første kapittel. Her skriver han slik: «Ikke var det kløktig uttenkte eventyr vi fulgte, da vi kunngjorde dere vår Herre Jesu Kristi makt og gjenkomst, men vi hadde vært øyenvitner til hans storhet. For han fikk ære og herlighet av Gud Fader da en slik røst lød til ham fra den aller høyestes herlighet. Dette er min sønn, den elskede som jeg har behag i. Denne røst hørte vi lyde fra himmelen da vi var sammen med ham på det hellige berg.» Og det du da skal merke deg når du leser 2. Peters brev, det er fortsettelsen. Og det sies: «Desto fastere har vi det profetiske ord, som dere gjør vel i å akte på, like som et lys som skinner på et mørkt sted.» Peter sier ikke: «Nå har vi så store og vidunderlige opplevelser. Hva skal vi da med den gamle bok? Nå har vi virkelig sett Guds herlighet. Hva skal vi da med de gamle ord?» Han sier motsatt: «Desto fastere har vi det profetiske ord.» Og poenget er, det de opplever her på berget, er ikke noe som opphever de hellige skrifter i det gamle testamentet, men det er i stedet det som stadfester de hellige skrifter og setter frem lyset for oss hva som er skriftenes egentlige innhold og mening. De taler om ham. De taler om Jesus. Og så sier de: «Hør ham!» Og så sier Peter: «Desto fastere har vi det profetiske ord.» Det var derfor Moses og Elias åpenbarte seg ved denne anledning, for nettopp å stadfeste: skriftene vitner om ham. Og det er derfor Faderen, når han taler fra himmelen, fra det høye, og det lyder som vi hørte det: «Dette er min sønn, den elskede, i hvem jeg har velbehag. Hør ham.» Hva er det Faderen her sier? Den allmektige siterer skriftene når han vitner om sin sønn. Det er tre ulike bibeltekster som ligger bak disse ordene som lyder fra Faderens munn. Først fra Salme 2: «Du er min sønn, jeg har født deg i dag», lyder det i Salme 2. Dernest fra Jesaja 42, der det taler om Herrens tjenere som han har velbehag i og som han elsker. Og så altså 5. Mosebok, som vi har vært inne i. Det er et veldig grunnleggende faktum at Gud, når han vitner om sin sønn, så siterer han det gamle testamentet. Og dette skal lære oss noe helt avgjørende om forholdet til det gamle testamentet. De vitner om ham. De vitner om Jesus. Og derfor, skal vi kjenne Jesus rett, så kan vi ikke gjøre det uten gjennom skriftene å høre hans røst i skriftene, slik det er gitt oss. For det er i skriftene Gud åpenbarer sin sønns herlighet, intet annet sted. Vi får ikke denne typen opplevelser som Peter, Jakob og Johannes fikk ved denne anledning. De andre disiplene fikk det heller ikke. Men vi har den gave som er gitt oss i de hellige skrifter. Her er det Faderen åpenbarer sin sønns herlighet og sier på ny og på ny til oss: «Hør ham.» Når Jesus senere taler om hva det er som kjennetegner hans folk, så sier han: «Mine får hører min røst.» Og du skal legge merke til den form på verbet som anvendes hyppig, ganske særlig i Johannes evangeliet. Her anvendes presensformen. Og i gresk språk betegner det noe som pågår kontinuerlig, noe som gjentas på ny og som ikke opphører. Mine får hører min røst. Guds folk er et folk som er avhengig av å høre. For høre Jesu røst, på ny og på ny. Og derfor når de samles, så kommer de sammen for å få høre ham. For i denne røst gis oss livet. I denne røst gis oss lyset. For denne røst åpenbarer på ny og på ny for oss hva det vil si, det som døperen vitnet om. Her er Guds lam som bærer verdens synd. Her er Guds lam som bar din synd, og som har lovet å bære alle dine synder, hvor store, hvor stygge, hvor nedrige de enn måtte være. Alt har han båret, og i det ligger hans herlighet. Dette er min sønn, den elskede, i hvem jeg har velbehag. Hør ham. Ære være Faderen, og Sønnen og den hellige ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.